заряджай мозок. Слухай Радіо М.
Ола,
ніхао,
честь,
алоха,
каліністра,
привіт,
хеллоу.
Ми можемо привітатися на десятках мов світу.
Ми знаємо мандрівників десятками країн світу.
Подорожі перевіряємо на собі і на вільних спецагентах.
Ти теж можеш ним стати. Пакуй валізу.
Про унікальне в популярних місцях,
про всі види мандрівок і їх зворотний бік говоримо щочетверга о 17:00.
Приєднуйся!
Люди часто едут в другие страны в поисках счастливой жизни, желая заработать, найти себя. Кто-то жаждет приключений или хочет встретиться с любимым человеком. Но, к сожалению, реальность не всегда такова. Приезжая в пункт назначения, некоторых ожидает опасность, обман и разочарование. Что же нужно знать, уезжая за границу, чтобы не попасть в сети мошенников? И сегодня об этом мы говорим в нашем тревел-шоу «Пакуй чемодан». Через несколько минут мы представим вам нашу прекрасную гостью, а с вами ваши ведущие Таня Пинчук и Юля Скоробогач. Кстати, Юля, привет, как слышно? Все ли у тебя хорошо? Не похитили ли тебя? Потому что в студии тебя сегодня мы не видим. Надеемся, ты с нами.
Привіт, друзі, зі мною все гаразд, бо я подбала, передбачила все і подбала про безпеку. Власне, вітаємо нашу гостю, яка про безпеку сьогодні говоритиме і знає, як ніхто інший. Це моя одноіменниця, колежанка Юлія Саченко. Вона мандрівниця і директорка офісу А21 в Україні. Саме вона є експертом в області запобігання протидії і протидії торгівлі людьми. Якась, скажете, тема доволі не туристична. Аж ні, починається туристичний активний сезон. Їдуть в інші країни, їдуть просто мандрувати і не знають, що може їх небезпечне очікувати. Отож, про небезпеки і як їх уникнути сьогодні з вами на зв'язку.
Привіт всім, Юлю. Дуже дякую за запрошення. В першу чергу, мені дуже приємно поговорити сьогодні про подорожі, тому що це моя пристрасть, я обожнюю подорожувати. Я взагалі вважаю, що кожна людина хоча б один раз в житті просто мусить, це просто a must, побувати десь за кордоном. Тому що це надзвичайно збагачує наш внутрішній світ, розширює наші кордони, і ми стаємо цікавішими, багатшими людьми. Це завжди досвід, цікавий досвід. Але разом з тим потрібно дуже ретельно готуватися, тому що насправді тема подорожей може бути пов'язана з небезпекою. Про це сьогодні поговоримо.
Так, кстати, путешествовать любят все, но вот недавно моя одна знакомая сказала, меня приглашают в Мексику прекрасный парень, съездит к нему в гости, но он там какой-то хирург, и кто-то сказал, смотри, осторожно, то на органы тебя дадут, в общем, даже такие страхи, но не без, скажем, основательно, да, всякое бывает, и, к сожалению, трудно поверить, но в наше время рабство существует, да, это не какие-то древние времена, это реальная проблема сегодняшнего времени, и обычно это в большинстве случаев люди попадают в трудовое рабство и в сексуальное рабство. Так ли
не
это?
Не тільки. Це, як ти вже, Таня, сказала, це може бути справді торгівля органами, і це насправді дуже популярний вид експлуатації людини на сьогоднішній день. Це може бути примусове жебрацтво, це може бути все, що завгодно. Це може бути навіть втягнення в злочинну діяльність. І це теж пов'язано з перетином кордонів. Але такі випадки, про які ти говориш, насправді дуже відомі, тому що українки вважаються одними з найкрасивіших жінок в світі. І, звичайно, чоловіки за кордону звертають на них увагу, на нас увагу, так? І дуже часто українські дівчата саме мріють про якусь краще життя за кордоном, вийти за прекрасного принца, якого в Україні в жодному разі ж не можна знайти, ну ніяк просто. І це може насправді закінчитися дуже плачевно. У мене є кілька історій на цю тему, якщо хочете, можу просто зараз навіть поділитися.
Так, будь ласка.
Окей. Дівчина з України познайомилася з прекрасним принцем, про якого ми говоримо, так?
В інтернеті, навірно.
З Ізраїлю, так, через сайт знайомств, агенцію знайомств. І він приїхав сюди в Україну, тобто він навіть не запрошував її зразу за кордон. І це, до речі, потрібно, ну, має трошки насторожити дівчину, якщо перша зустріч, хлопець, чоловік запрошує одразу за кордон, і ви до того ніколи не зустрічалися, ви не знаєте один одного, і одразу він запрошує до себе, на свою територію. Моя одразу порада така, або нехай він приїде на твою територію, щоб впевнитися, познайомитися з ним, або зустрічайтеся на нейтральній території, тому що насправді це може бути дуже плачевно. Отже, цей чоловік приїхав в Україну, зустрівся з цією дівчиною, він дарував дуже гарні подарунки, він запрошував її на вечері, водив на побачення.
Вроді би все хорошо.
Дуже прекрасно, вона я дуже закохалася в нього, так. Більше того, через деякий час, дуже швидко, він запропонував їй руку і серце. Ну, що може бути для української дівчини більшим доказом щирості почуттів, так? Ну, штамп в паспорті і все, ну, це мрія збулася, фактично. Вони одружилися в Україні, і все, вона вже відчуває себе замужньою жінкою. Він поїхав в Ізраїль, повернувся до себе на батьківщину. Через деякий час він її запросив ніби вже в свій дім. Але коли вона приїхала туди, виявилося, що цей шлюб, який укладений в Україні, не має ніякої сили в Ізраїлі. І вона йому просто супутниця. В жодному разі ніякі, в них немає ніяких стосунків легальних. І далі відбулося просто те, що її шокувало, він продав її в неї ж на очах громадянину Арабських Еміратів. І вона потрапила в сексуальну експлуатацію, і була там кілька років, після чого її звільнили, врятували, повернули до України. Але ви собі можете уявити, наскільки це була серйозна травма для неї, і як важко цій дівчині після того, що вона пережила, знову почати довіряти чоловікам, будувати стосунки і так далі. Тому моя порада дівчатам, які нас сьогодні слухають, будьте дуже обережні з знайомствами в інтернеті. Насправді, я не хочу лякати всіх, тому що є дуже багато позитивних, класних випадків. І моя подружка зараз збирається заміж за іноземця, і вони дуже щасливі, і він багато разів приїжджав сюди в Україну, і насправді все дуже-дуже класно. Але вона зробила свою домашню роботу, вона перевірила, вона познайомилася з ним, вони зустрічалися на нейтральній території, вони знайомі з батьками один одного. Тобто вони проробили певну роботу, і тепер вона впевнена, що вона виходить заміж за чоловіка своєї мрії. Тому така порада бути дуже обережними і обачливими в стосунках.
Раз ми вже заговорили іменно о вопросі дівчинок українських, да, перед тим, як Юля задасть вопрос, я б хотіла ще немножечко продовжити цю тему. От дуже часто також дівчинок українських приглашають на роботу в качестві моделей, реклама і все таке, тому що внешність українська цениться. І, к сожалению, от сьогодні буквально нажала тему, от нашу тему, новости Google показал буквально с 18 мая, там тут чуть ли не 4 статьи о том, как девушка, едя якобы работать в модельное агентство, также попадает вот в какие-то порно, непонятно, индустрии. И вот, опять же, по поводу работы в модельном агентстве, встречались ли у вас тоже такие случаи, и что нужно учитывать?
Так, в Украине, на жаль, агенции, модельные агенции, агенции из знайомств, вони ніяким чином не регулюються законом. Тобто немає, вони не ліцензуються, вони ніяким чином не перевіряються. Тому надзвичайно важко перевірити, чи справді те чи інше агентство працює легально. Тому взагалі потрібно підходити до роботи моделлю, як до будь-якої іншої роботи. Потрібно перевіряти роботодавця, читати, вичитувати договір, контракт, перевіряти, спілкуватися бажано з тими людьми, хто вже працював в їхньому колі, чи через їхню фірму. Тобто це теж такий дуже має бути ретельний підхід, тому що насправді навіть в Україні і зараз особливо тема використання в порноіндустрії, онлайн порно, це надзвичайно популярно, тому що дуже велика кількість людей переходить на роботу онлайн і взагалі користується інтернетом набагато частіше і більше. В зв'язку з локдауном ми всі перейшли в інтернет. І тому такі випадки почастішали. Потрібно звертати на це увагу.
К сожалению, да.
Да. Дівчата, ось хотіла, слухала історію, яку Юля розповідала, і розуміла, що, в принципі, це не той сценарій, який планують собі переважна більшість дівчат, да? І згадували про роботу моделів. Я думаю, що варто ще згадати про те, що українці відрізняються не лише особливою красою, але й тим, що вони дійсно працьовиті. Mm-hmm. І саме за це вони цінуються на ринку робітників, скажімо так, по всьому світу. І знаємо, що трудових мігрантів офіційно, за даними нашого уряду, понад 3 мільйони. Проте, наскільки справді ця цифра точна чи ні, не може визначити ніхто, адже немає точних даних, хто працює легально, нелегально, хто пересилає сюди ці кошти, яким чином. Ну, тобто, суть в тому, що нас досить часто ось ці розмиті кордони роботи офіційної і перебування за кордоном, де вас можуть, так би мовити, використовувати в будь-яких цілях. Юлю, як можна для себе підготувати таку правильний ґрунт, щоб ти поїхав, працював, це було офіційно, згодом тебе не звинуватили в тому, що ти якимось чином виводив там кошти, або, в принципі, бозна де знаходився. Що потрібно мати, щоб бути впевнений, що ти працюєш легально і жодного покарання, якогось бекграунду в тебе не буде? Угу. І правих наслідків.
Так, знову ж таки, з останніми тенденціями ми говоримо про те, що дуже велика кількість і хвиля мігрантів за кордон з України, і більшість з них – це нелегальні мігранти. На жаль, це потрібно також, ну, визнати. І, власне, через це відбуваються, з людьми відбуваються такі випадки. Тому, ну, ми не можемо застерегти всіх від міграції і сказати всім не їй. Їдьте в жодному разі за кордон і не працюйте за кордоном, тому що, ну, насправді є і дуже хороші позитивні випадки, але знову ж таки потрібно готуватися. І як така універсальна порада для всіх – працевлаштовуватися легально.
А ми любимо обходити закон, ну, в Україні, звичайно, і такі всякі ніби способи.
Працедавець теж може так запропонувати нам, що якщо я тебе буду працевлаштовувати за кордоном там на своїй території легально, то ти будеш отримувати ось стільки грошей. А якщо ти будеш працювати на мене, але не будеш там офіційно папери заповнювати, тоді ти отримаєш ось стільки, набагато більше, так? І це вже є великою мотивацією для українців, тому що вони поїхали заробляти, щоб повернутися там для сім'ї, для дітей, для когось іще. Як перевірити? В першу чергу, якщо ви їдете працевлаштовуватися за кордон через агенцію працевлаштування, то така агенція має мати ліцензію. От ці агенції, вони ліцензуються, вони перевіряються урядом України, і Міністерство юстиції має право ліцензувати, і на сайті Міністерства є перелік всіх агенцій, які мають ліцензію від держави. Більше того, там вказано, на який строк видана ліцензія, в яку країну. І це, на це теж потрібно звертати увагу. Потім, взагалі, така, я тут, в мене одразу хочу сказати, у мене тут є такі листівочки «Живи вільно». Ось, кому цікаво, я можу потім надіслати. Дайте знати нашим ведучим.
В коментарях можна писати.
Так, тут є статистика.
Чудово, я думаю, що ми могли би це передати, в принципі, для інших наших, які можна роздавати. В нас досить часто наші слухачі приходять на студію радіо. Я думаю, що це стало в нагоді як не їм, то їхнім знайомим.
Так, так, звичайно, я можу передати скільки потрібно. Якщо вам потрібно це для вашої професійної діяльності, ви працюєте в державних органах, чи в школі, чи ще десь, і хочете застерегти своїх підопічних від потрапляння в торгівлю людьми, то ця брошурка стане в нагоді. Тому що тут є статистика про те, як виглядає рабство в світі і в Україні, і також є поради, про які ми зараз говоримо, власне, і які я хочу, на які я хочу звернути увагу. І тут є поради про те, як безпечно подорожувати, про що ми далі ще поговоримо, про те, як безпечно працевлаштовуватися або навчатися за кордоном, і про те, як безпечно спілкуватися, знайомитися в інтернеті. Так? Отже, щодо працевлаштування, потрібно перевіряти роботодавця на ліцензію, потрібно завжди брати той договір, який вам пропонується, і перевіряти його, і в жодному разі не погоджуватися на підписання договору, коли кажуть, от давай зараз підписуй, тому що там вже велика черга, якщо ти вийдеш за ці двері, то хтось обов'язково зараз займе твоє місце. Тобто таким чином створюють ніби штучно попит такий і підштовхують людину до рішення невиваженого. На такі рішення не варто погоджуватися, потрібно брати цей договір, перевіряти з юристами, перевіряти. Він має бути складений на двох мовах – українською і тією мовою, в яку країну їде.
Саме це хотіла уточнити, Юлю. Так, дякую, що сказав. Якраз таке, щоб бути двома мовами, щоб розуміти.
Більше того, треба впевнитися, що тексти на цих двох половинках співпадають, тому що, наприклад, на українській частині може бути все якби добре і зрозуміло, а, наприклад, там на грецькій частині, так, це не завжди англійська мова, це може бути арабська, грецька, яка завгодно. Можуть бути якісь це інші умови.
Нужно время для перевірки изучения этого документа.
Саме так. До речі, якщо потрібно, скажімо, перевірити договір на ось такі підводні камені, то наша організація може надати такі послуги безкоштовно. Ви можете прислати нам свій договір з запитом, і ми вичитуємо і даємо певні рекомендації.
В коментарях ми оставимо сайт, ваш силочку на вашу організацію.
І контакти, так.
Да, і пишіть всі, хто би хотів отримати таку брошуру і роздати, или для себе. І на сайті, я думаю, теж ці матеріали можна побачити.
Насправді це дуже цінно. Так.
В договорі не має бути таких розмитих фраз, як, наприклад, дівчина погоджується на роботу офіціанткою та інші види робіт на вимогу роботодавця.
Обслуговування.
Розумієте, так? Тому що, наприклад, в Греції проституція – це легальна робота. І якщо роботодавець може затребувати, то дівчина буде вимушена, тому що вона підписала договір. Знову ж таки, краще одразу проконсультуватися з юристом, перевірити ту чи іншу агенцію з працевлаштування, перш ніж їхати. І обов'язково, це, до речі, теж стосується, ця порада стосується і подорожей, якщо ви плануєте працевлаштовуватись за кордон в будь-яку іншу країну світу, то обов'язково потрібно залишити контакти вашого роботодавця, куди ви їдете, адресу, вашим близьким і знайомим в Україні, для того, щоб вони могли якось реагувати, якщо щось.
Так, звичайно. Всегда связь. Ми небольшую паузу зараз робимо. І, друзі, пишіть, якщо ви нас слышите, ваші питання для Юлії. Такий експерт у нас дуже цінен. И такие советы классные. И мы вернемся буквально через минутку и продолжим.
Хочешь побачити те, що відбувається за кулісами прямого ефіру Радіо М? Підписуйся на нас в соцмережах. Instagram – Радіо М.UA. YouTube – Радіо М та наш другий канал Радіо М Медіа. Facebook – Радіо М.UA. А також телеграм-канал Радіо М.UA. Радіо М. Завжди поруч.
Друзья, мы продолжаем эфир на тему, как не попасть в сети мошенников, путешествуя или едя за границу работать. Юля Саченко, прекрасный гость. Да, Юль, продолжай.
У мене є запитання, власне, якщо ми вже говоримо про подорожі, то певно, Юлю, ти також подорожувала в багатьох країнах. Чи було це пов'язано з твоєю організацією? Де саме ти була? І, власне, щоб із своїх подорожей ти пригадала позитивного все-таки? Чи ти відмічаєш для себе усі боки?
позитивного. Ну, взагалі, я вважаю, що кожна подорож, вона збагачує світ, внутрішній світ. Тому що ти дізнаєшся про життя інших людей, ти дивишся, ти спостерігаєш культуру інших народів, ти щось пізнаєш нове. Тобто, я взагалі дуже люблю подорожувати, просто це must have. І завжди в кожній подорожі є якась пригода. І обов'язково, можливо, навіть якщо щось негативне було, то я виношу з кожної подорожі завжди позитив, якийсь висновок на майбутнє. Тому що я планую подорожувати надалі, навіть якщо якийсь негативний досвід. Не всі мої подорожі, чесно кажучи, були пов'язані з роботою, але в більшості випадків так. І взагалі я через те, що я люблю подорожувати, я мріяла, щоб моя робота була пов'язана з подорожами. І так сталося, що в першу чергу ми подорожували багато по Україні. І в Україні теж є багато місць цікавих, які варто відвідати і варто побачити.
Так,
і це просто прекрасна країна, величезна в Європі, так? І насправді дуже багато цікавого. Зараз я менше подорожую, тому що в мене є маленькі діти, але, тим не менше, багато разів за кордон їздила саме по робочих поїздках. Я була в Норвегії, я була в США кілька разів, я була в Греції, у Франції, в Нідерландах, в Італії. Звичайно, Турція, Єгипет, мабуть, вже не рахується. Тому що це, мабуть, кожен другий вже
побував. І близлежащі країни, як Росія, Молдова.
Була також такі екзотичні країни, в яку не кожен, мабуть, їздить. Це Уганда, це Центральна Африка. І це дуже, ця поїздка була дуже вражаючою. І фактично це була поїздка на наш медовий місяць з чоловіком. Після одруження, через півроку, ми поїхали в Уганду.
Юля, ти би вибрала ту страну для медового місяця?
Мабуть. Підозрюю, що ні, але звучить, в принципі, досить етично. І вже через те, що ти не знаєш людей, які б могли тобі про це розповісти, хочеться бути першою так. І туди поїхати. Юлю, а можна от буквально кілька слів, яке залишила, яке враження після себе залишила Уганда? І як тепер от згадується по рівню туристичного обслуговування, по розвагах, дозвіллю і, можливо, в принципі, от як країна для відвідування. Ще б поїхала?
Так, я поїхала, але обов'язково. Якби була така можливість, і навіть просто так я би поїхала в цю країну, але не задля розваг. Тому що, скажімо, наша перша мета, була основна мета, це допомога людям. І це так було дивно, тому що це було 14 років тому. Я сподіваюся, що там багато чого змінилося вже за цей час, і там вибудувалась інфраструктура, і справді є якісь розваги і так далі. На той момент такого нічого не було, і фактично ми з чоловіком дізналися про те, що ми тільки одружилися, і нам хотілося якось наповнювати своє життя пригодами, і ось ми дізналися про те, що збирається група, невелика група, поїхати в Уганду для того, щоб будувати житло для дітей, для дітей-сиріт. І нам потрібно розуміти, що Уганда – це та країна, в якій понад 20 років була громадянська війна. І вона зруйнувала суспільство, дуже таку велику травму принесла суспільству. І на той момент в Уганді більша половина населення – це були діти до 18 років. І понад 80% з них – це були діти-сироти. Тому що війна забирає життя дорослих людей. І це було надзвичайно важко взагалі спостерігати, і ми після того, коли прибули в Уганду, в нас була певна програма, ми відвідували центри, в яких доглядали за дітьми маленькими до 3 років, і там було, він був переповнений, там було дуже багато дітей, ми просто з ними проводили час, ми гралися з ними, тому що вони потребували уваги, і вони залюбки гралися зі всіма. І це, коли нам розказували історії деяких із них, це просто розбивалося серце. Наприклад, там був один хлопчик з шрамом на голові, і ми з ним гралися, в мене є фотографія, де я тримаю його на руках, і нам розказали, що його знайшли, фактично його витягли з кострища, його викинули в вогонь, маленького малюка новонародженого, його викинули в вогонь, тому що ми не знаємо чому, тому що, можливо, мати була сама підлітком і була, можливо, зґвалтована кимось з повстанців, і ця дитина народилася в таких умовах, де вона, можливо, навіть не мала змоги її прогодувати. І ми не знаємо, які історії стоять за причинами, але надзвичайно було важко дивитися на це все. І місія, з якою ми співпрацювали на той момент, в них мета була будувати такі поселення для цих дітей. І на території цього поселення були будиночки з водопроводом, була школа, був медпункт і була церква. І фактично це такий невеличкий ком'юніті такий був. І в кожному будиночку була ніби прийомна мама для вісьмох дітей. І насправді ми відвідували кілька таких поселень, і те, що ми бачили, це надзвичайно кардинальні зміни в життях дітей. Вони посміхалися, вони були відкриті до світу, вони навчалися, в них було майбутнє. Вони виглядали інакше, ніж ті діти, яких ми бачили в місті. Ось. І був один момент, коли ми поїхали далі в джунглі, віддалене поселення, для того, щоб привезти подарунки від дорослих людей, які спонсорують цих дітей через програму Compassion. Є така міжнародна програма спонсорства дітей по всьому світу. І це може бути не тільки Африка, це Індія і інші країни. Ось, і з України були люди, які спонсорували, фактично пересилали на щомісячній основі. І вони передали подарунки цим дітям. І ми везли ці подарунки, ми ще купили там їжу, ще щось таке для дітей, якісь іграшки, і привезли туди. І, знаєте, ми бачили ці будинки, в яких живуть ці діти, це фактично... вони зліплені з гілок, дерев і глини. І діти сплять на підлозі, ну, глиняні підлозі, фактично, ґрунту, там немає підлоги. За водою треба було йти кілька кілометрів. І в таких умовах, знаєте, коли ми привозимо ці подарунки, ці кольорові фломастери, які дитина в житті ніколи не бачила, це вона дивилась на нас, як на якихось інопланетян.
Такої благородної місії, прям от хочеться їздити постійно, несмотря на умови, і несмотря на те, що це був медовий місяць, наверняка.
Це змінило наше життя в першу чергу, тому що ми приїхали з України, і на той момент, там 14, 15, 20 років тому, в нас був такий менталітет, що от тут ми в Україні такі бідні, нещасні, хтось має приїхати і нам щось допомогти, щось привезти. І тут ми побачили зовсім інше життя, і ми зрозуміли, наскільки ми багаті, наскільки ми щасливі, і що в нас є стільки, чим ми можемо поділитися. І це змінило наше відношення. Ми приїхали абсолютно зміненими людьми з тієї поїздки.
Це правда, тому що от чому нас так тянуть за границю, согласитесь, ми хочемо знайти щось краще, але часто є, наверняка, плюси в інших странах, є краще, там соблюдається законодавство або ще щось, але як часто я приїжджаю, говорю, як хорошо, що я в Україні, все-таки здесь і вот это мені нравится, і вот то, і дуже багато преимуществ, які є в нашій країні, які вот часто не ценим мы. Mm-hmm. Это правда. А, Юля, хотелось также спросить тебя, вот организация называется А21. Наверняка ты нам сейчас расскажешь, объяснишь, может, для тех, кто не знает, что это значит. Я смотрю, у тебя в руках.
Да, я принесла подаруночки. Це, до речі, вам, дівчата, але для уважних слухачів в мене теж буде подаруночок. Це фактично браслети, такі гумові браслети, вони дуже стильно виглядають на руці зі словом Freedom. Не знаю, чи видно, чи не видно. Freedom і також логотип А21 ось тут. І Freedom – це свобода. Всі знають, що таке свобода. Freedom. І ці браслети я вам дарую, я вам залишаю. А для уважних слухачів я хочу зробити таку міні-вікторинку. Якщо хтось зараз в коментарях, чи, можливо, там потім, після нашого ефіру, протягом, не знаю, тижня, чи як краще вам підскажіть.
До наступного четверга.
До наступного четверга. Так, якщо ви дасте правильну відповідь на запитання, ви отримаєте такий самий браслет. браслетик. Він дуже класно, правда, виглядає, я так покажу. Стільна. Собі. Да, він ось так ось. Так, дуже класно.
Клас, дякуємо.
І запитання наступне. Вам потрібно дізнатися, що таке А21, як це розшифровується, як це перекладається. Я даю зразу підказку. Наша організація займається протидією торгівлі людьми. Буква А пов'язана з рухом людей, які боролися проти рабства ще з 19 століття і до сьогоднішнього дня. І 21, мабуть, всі вже здогадалися, що це таке. Отже, якщо ви знаєте про те, що таке А21, можливо, знайомі з нашою організацією, з діяльністю, або, можливо, ви загуглите і назвете правильну відповідь, як розшифровується А21, ми подаруємо вам такий браслетик.
Юля, еще хочется вернуться к Уганде и Греции. Ты часто уже несколько раз в эфире эти страны вспоминала. Мне почему-то кажется, что не все там гладко было, и, возможно, какие-то форс-мажоры такие случались с тобой, и как ты лично выходила из них.
Так, я хочу розказати про Грецію і, до речі, про подорож до Греції. І на цьому прикладі навести кілька таких порад, як не треба робити, або як слід готуватися. Тому що, справді, це була така повчальна подорож для нас. Власне, це сталося років 8, мабуть, тому. На початку моєї роботи в А21 нас запросили поїхати в Грецію і бути присутніми на конференції, яка проходила в місті Салоніки. Це північний кордон Греції. І ми, звичайно, з радістю. Тоді ще була Шенгенська зона, не було без візу, потрібно було мати візу. Ми зробили цю візу. Нас було троє в цій подорожі. І ми так думали, що ми підготувалися класно. І, більше того, в нас тепер є шенгенська віза, чому б не поподорожувати ще в кілька місць. І ми проклали свій маршрут таким чином, що ми їхали через Італію. Тобто, фактично, з України ми летіли в Італію, там провели один день, і потім звідти летіли в Македонію. І з Македонії, фактично, Македонія і Греція, грецький кордон дуже близько знаходяться один від одного, і тому ми планували, план був такий, що ми в аеропорту в Македонії ми беремо машину і перетинаємо кордон з Грецією, і далі там буквально кілька годин, і ми на місці. І все було б чудово. Ми гарно провели час в Італії, приїхали до міста Скоп'є в Македонії, це столиця Македонії. Взяли там цю машину і їдемо до кордону. Наше здивування було на кордоні, причому така була жахлива погода, все якийсь шторм був, це гори, це такий вітер сильний. І вечір вже темніло, і на кордоні з Грецією нам прикордонник каже, що а ви не маєте права в'їхати в Грецію. Ми в шоці, як це немає, в нас є віза. Він каже, ні, у вас немає візи. Ми не зрозуміли. Виявилося, що віза, яка в нас була, вона була на один в'їзд до Шенгенської зони. Але ми зробили свою домашню роботу не до кінця, тому що виявляється, що Македонія не входить в Шенгенську зону. Тобто, фактично, по приїзду в Македонію ми виїхали з Шенгенської зони, і наша віза закрилася, все.
Да.
І це був такий шок для нас. Але все ж таки ми провели деяку роботу, і в нас були контакти українського консульства у всіх країнах, в які ми відвідували. Були контакти українського консульства в Італії, в Македонії і в Греції. І одразу ми зателефонували в українське консульство. Консул дуже довго сміявся, тому що він зрозумів, ми зрозуміли, що ми не одні такі розумні українці. І сказав приїжджати на ранок, що він нам якось допоможе. Фактично, на наступний ранок ми поїхали до посольства Греції і розповіли там, хто ми такі, куди ми їдемо, мету нашої поїздки. І ми просто були здивовані, тому що фактично ми думали, що на цьому наша поїздка закінчиться, хоч би потрапити додому назад якось. Але ми були в шоці, тому що в посольстві Греції трьом українцям дали в Македонії, дали візи на два в'їзди в Шенгенську зону і назад, фактично на на два в'їзди, тому що нам у нас маршрут був назад такий. І ми потрапили на свою конференцію. Це було просто, знаєте, якесь чудо насправді. Але разом з тим, така порада для всіх подорожуючих: обов'язково мати контакти українського консульства в тій чи іншій країні, куди ви подорожуєте. Тому що фактично це і є територія України на території іншої країни. І саме тут можуть захистити ваші права, вам можуть порадити, надати юридичну допомогу і будь-яку іншу. Ще така універсальна порада – мати обов'язково з собою копії всіх документів. Візи, квитки, паспорти, абсолютно всі документи, які ви везете, потрібно відкопіювати, мати копії, тримати їх окремо від оригіналів. І також мати скановані копії і зберегти їх десь у себе на пошті, чи на Google Drive, чи на якомусь клауді, де вам зручно. Це для того, щоб, якщо, не дай Бог, щось станеться, вас крадуть сумку, ви загубите її, чи ще щось, ви в будь-якому відділку поліції зможете мати доступ до своїх документів, до копій принаймні. І це дуже важливо, коли ви перебуваєте за кордоном. Також обов'язково потрібно домовитися з рідними, близькими про кодове слово, яке для оточуючих не буде нести жодного сенсу. Ну, наприклад, як справи в моєї племінниці Даші.
Которої не существує.
Да, якої немає, бо там мама, я скучив за твоїми варениками, а мама розуміє, що вареників ти в житті не їв, і не любиш їх взагалі. І для оточуючих ця фраза абсолютно не має жодного значення, а для батьків, для рідних вона дає, скажімо, таку підказку, що з вами щось трапилося, потрібно бити на сполох, потрібно підключати поліцію, організації і так далі. Така універсальна порада. Ну і крім того, є ще правозахисні організації на території практично всіх країн, і також було б добре мати контакти гарячих ліній правозахисних організацій, особливо якщо ви їдете в ту чи іншу країну на довгий термін, на працевлаштування, на навчання і так далі.
Юлю, тут я хотіла тільки попросити ось цей список корисних порад, які можна використати будь-якому туристові, який їде на тривалий термін чи на короткотривалий, але вже і так озвучила. Тобто ми це швиденько підсумуємо: кодова фраза чи слово, копії документів в паперовому вигляді і десь в хмарному збереженні, консульство, контакти консульства, можливо, організації, які є в Україні, які могли би дуже мобільно допомогти, ось цю оперативну допомогу надати, і контакти людини, яка би могла, в принципі, опікуватися. Бо досить часто допускають таку помилку, що залишають контакти людини, яка є близькою, але яка не є дієвою. Вона не може звернутися, вона не знає процедури. Як діяти в такому випадку? От погодьтеся, що це досить часта практика. Я знаю таких людей, які, в принципі, залишають там маму, контакти мами чи якоїсь подруги, яка, в принципі, не може так швидко вникнути в ситуацію і починати діяти. Що в такому, в такій робити? Чиї контакти будуть доречними? Як, наприклад, ми знаємо, що рідних може шокувати якась така ситуація.
Я хотіла уточнити, контакти ми залишаємо кому?
Що ви маєте коли, саме на увазі? Ми згадували, що коли ми їдемо за кордон, щоб контакти свої в цій країні залишити якійсь людині в Україні. Кому ми можемо зателефонувати в разі якоїсь форс-мажору, якоїсь ситуації прикрої, да, чи з шахраями, кому можуть шахраї телефонувати, тобто ми скажемо, що це наші там рідні, близькі, але не завжди вони можуть бути дієвими. Вони часто можуть піти просто на умови тих же країв. Ну, куди краще звертатися?
Знову ж таки, це залежить від обставин кожної людини, тому що не у всіх є там близькі, рідні, знайомі, не у всіх є родичі і так далі. Але потрібно, можливо, одним із виходів буде мати контакти правозахисних організацій в Україні. Тобто, якщо ви будете телефонувати в Україну, зателефонувати, наприклад, 221 чи в міжнародну організацію з міграції. І також в наших оцих брошурках є корисні контакти. Тобто, крім того, що є поради про те, як безпечно подорожувати, працевлаштовуватися, спілкуватися, є корисні контакти ось тут на останній сторіночці. Ми теж можемо їх опублікувати, якщо на вашій сторінці. І тут є, наприклад, 527. Це національна гаряча лінія з протидії торгівлі людьми та консультування мігрантів. Так? 102, звичайно, там. Є телефон Департаменту боротьби зі злочином, пов'язаними з торгівлею людьми. Цілодобова гаряча лінія Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ. Також є в Україні 1547. Це гаряча лінія з протидії торгівлі людьми та насильству. Сюди теж можна звертатися, так? Телефон А21 в такому міському форматі 044-338-338-1. Теж легко запам'ятати. 338-338-1. Можете звертатися до нас. Тобто, якщо щось трапилося, або фактично можна звернутися до правозахисних організацій, які можуть дати пораду дієву, так, або бити на сполох, або приймати вже якісь певні рішення.
Тобто, завжди вивод такий, щоб і брати з собою ці всі контакти, і, звісно ж, довірительним лицам сообщити о том, що ви покидаєте страну на якесь время, щоб, по крайній мірі, вони постоянно знали, что вас нет, и, может быть, уточняли, все ли хорошо, да?
И якщо щось не так, и вони не знають, що робити, можна звернутися от сюди, там, де знають, що робити, там, де є експерти, які можуть порадити.
Я думаю, що у нас...
Дівчата, у нас, здається, залишилося досить мало часу. Ще один момент хотіла уточнити. Часто за кордоном ми обмінюємося своїми контактами у соціальних мережах. Угу. Чи правильно це, чи можуть шахраї використати цю інформацію? Вона начебто публічна, нічого страшного в ній немає.
Та, да? Звичайно.
Так, чи варто так робити?
Не варто. І взагалі дуже потрібно думати і обмеженому колу відкривати, розкривати свої контакти. Тому що ця інформація не є публічною. Ваші контактні дані – це ваша особиста інформація, і лише ви можете знати, кому ви її даєте. Більше того, потрібно дуже зважено давати свої контакти і відкривати інформацію в відкритому доступі. Так? Тому що нам потрібно знати таке правило. Якщо будь-що викладене в інтернет, залишається там назавжди. Будь-то фотографія, телефон, інформація, паспортні дані, ще щось, викладене в відкритий доступ в інтернет, залишається там назавжди. Звичайно, є сайти, в яких ви ставите галочку, що там ваша конфіденційна інформація зберігається, і ви передаєте її, скажімо, там повноваженим органам, так? Це нормально. Але відкритий доступ я би не радила цього робити, тому що це справді може потім бути проблемою.
І ще один вопрос дуже важливий. Як ми лично можемо допомогти таким людям, якщо ми заподозрили, що вони знаходяться в якійсь опасності, що під контролем чим-то, і от хочеться допомогти, куди біжати, щоб не навредити. От буквально одна минутка залишається, але це дуже важливий вопрос. Да. Можемо ли ми якось
допомогти? Можемо допомогти, але насправді тут важливо не включати супергероя, супермена, тому що це може бути небезпечно. Тому що торгівля людьми – це міжнародний кримінальний бізнес, і в якому залучені просто шалені гроші, це надзвичайно прибутковий бізнес. Тому там може бути озброєна охорона і все, що завгодно. Тому важливо звертати увагу і звертатися за допомогою до, знову ж таки, експертів, до тих людей, які знають, як робити це правильно, до правоохоронних органів. І не, скажімо, не включати супергероя, не намагатися допомагати самотужки.
Спасибо большое за такой чудесный эфир, за такие классные практические советы. Юля, спасибо, которая присоединилась, и Юлия Сыченко, гости наши, дорогой. И спасибо организации А21 в Украине, которая вот такой важной работой занимается. Друзья, мы вам желаем безопасных путешествий. Как говорится, нет ни одного безопасного места на Земле, но Бог дает нам мудрость, и вот такую информацию полезно нужно изучать, чтобы не попасть в сети вот таких мошенников. Пусть да. Бог всех хранит.
Дякуємо. І обов'язково ж пам'ятайте, що чекаємо відповіді на запитання, що, як розшифровується назва організації А21.
Так, дуже дякую за запрошення і хай всім щастить.
Якщо вас зацікавила тема передачі або у вас виникло запитання до гостя, пишіть нам radio.m.ua. Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М.